Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 9-njy marty hepdeniň çarşamba güne. Habarlar günnäle gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda Европа билелеши билен Туркия мигрант кризиси шортанда босқунларын билелешиктен Туркия уурадылма варадагы перспективаны өз ичине алган детлапкы план доорусунда ылалаштылар.
We made a bold decision, as I said, through accepting all irregular, illegal migrants.
Owansanyň Hirat welaýatynyň käbir oglarynyň ýaşajylary Türkmenistandan gelýän elektrik toonyň tölegini Talibana berýändiklerini aýdýarlar.
O belli vargan çok mekadan, ben mardom tevzi mekadan, kıymat tayin mekadan. Onu zami yedi omadara. O muazinle ya bisyor ne verone.
Türkmenistan'ın gümrük kulluğuna iverilen tədə görközmede avtologların yurda getirilmek bilen bağlanışıklı tədə düzgünler göz eyliyar.
Ölüm çol maşinların tədəliğini, könürlüğünü kararıp, çolmaklar ütkoyan.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar dikkatinde hüdürlep, kärinli yerinin elinden alınan nıvarada tecenli yaşlıyının bercek kurumlarını eştirer.
Gemkip ikeni yerimizin hafını alıp, devleti tavsırıp, pulunu berin oklu.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizde başlamazdan odol günün tədelikler bilen tanış bunu. İran öz yaraqlı güýçlerinin ballistik raketalaryň bir näçesini Sinagdan geçirendigini aýdýar. Maglumatda bu çäräniň harby türgünleşikleriň bir bölegi hökmünde amala aşyrylanyny habar berilýär. İsna habar agentliginiň berýän maglumatyna görä 8-nji martda ýurdun Revolusion Gwardiýasy tarapyndan geçirilen Sinag İranyň güýjüni we onuň islendik howpa garşy göreşip biljekdigini görkezmek maksady bilen amala aşyrylýar. Ýanwar aýynda Birleşen Ştatlar İranyň ballistik raketa programmasy bilen üpçüne diýen 10 bir kampanya ve şahsa karşı tədi sanksiyaları güce girdipdi. Bu çare Washington, İran'ın yadro programmasını cilovlamak varada gelinen halkarı ılalaşan bir bölü hükmünde Tehran'a karşı girden ençeme sanksiyasını yatıran mahalına qavat gelipdi. Европа билелеши билен Туркиянын арасында келинен деслапкы план доорусунда алыдаланмалар ва танкитлер арттыар. Бу план мигрант кризиси билен башалып чыкмау шортанда босхунларын билелешиктен Туркия уурадылмау барадагы перспективаны өз ичине алыар. Бирлешен Миллетлер Уурамасынын босхунлар барадагы агентлиги дашары юртларын топорлоюн уурадылмау халкары канунлары эсасында кадан эдилер дейди. Бирлешен Миллетлер Уурамасынын босхунлар барадагы агентлигинин Европада edarasynyň müderi Vincent Koshets el Greta gelýän migrantlaryň 91 götürümniň Irak, Syria we Owansanyaly uruş dowam edýän ýurtlardandygyny aýdyp özüniň bi-kanun migrantlar diýilip aýdylmagy eşmekden ýadandygyny bellede. Şeýlede Koshets el Türkiýe bosgunlary kabul etmek meselesinde Ýewropa Birleşiginden has köp iş etdi diýdi. Türkiýede aglabasy Syrialylardan ibaret 2,175 million bosgun ýaşaýar. Pakistanyň Demiradyk gunmatarynaky etrap suudunyň girilgesine edilen janyndan geçeniň hüjümünde ölenleriň sany 17 ýetdi. 7-nji martda Charsatta etrabynyň Şapkadar şäherçesindäki hüjümde ölenleriň arasynda 2 erkek we 1 denan polisiýa ofitseri şeýlede bir çağa bar. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä wakada yaralanan 20-den gowrak adamyň 6 sanysy keselhanada aradan çykan soň ölenleriň sany artypdyr. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi bilen teşkili topar öz sınarlı. Ukrainanın paytaxtı Kiyevde yüzlerçe demonstrant şortanda Ukrayin kanun çıkarcıları orsettin Ukrayin harbi pilotu Nadya Savchenkanın boşadılmağını sorap yürüyüş geçirerler. 8-nji martta 500 çemesi demonstrant Savchenkanı azat edin deyilip yadılan plakatları götürüp Ukrayinanın korunmak ministerliğinden Orsetin ilçhanasına tarap yürüyüş geçirer. Demonstrantlar Rus ilçhanasına Orsetin prezidenti Vladimir Putin'in adına yadılan petisyanı koşurmağı planlaştırıyorlar. Onunla Savchenkanın azat edilmeğine çağırış ediliyor. Savchenka 2014 yılda tusa edilen mahalı Gunnor Ukrayina'da Orsete taraftar separatistlere karşı görüşeyen meyletinçiler batalonda sövüşeydi. Ol öz nin separatistler tarapından tutsak edilip bir kanun ortaya alınıp gidilendiğini aýdýar. Hindistanda jinsi zorluk edilip otlanan 15 yaşındaki kızın sağlık yağdayı yaramaz. Hindi polisiyasının 8. Mart'ta beren mağlumatına göre New Delhi şehrinin golayındaki Tigri Ovası'nda gurun edilen kızı zorlamakta ve onu otlamakta guman edilip 20 yaşındaki bir oğlun tutsak edilipdir. Kızın en atası öz çağasını 7. Mart'ta öylerinin yokorsundaki eyvandan tapandıklarla aydiyar. Bu vaka yakinli Hindistanda ayal kızlara ya da çağa karşı edilen jinsi zorlamaların dine biridir. Orsiyetin tenis edarasının başlığı şu yıl Brezilya'da geçirilecek olimpi oyunlarında Maria Sharapova'nın öz yurduna vekilçilik etmeğine karışandığını etti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm havarlarıyla tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin, men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.